Орусия аскерлери Киевке чабуул коюу астында Борбор калаанын кан жолдорун кесип, логистикасын талкалоону көздөп жатат. Кандуу салгылаштар Мариуполь, Харьков, Николаев баштаган бир катар шаарларда уланууда. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев калкка кайрылып, өлкө супер президенттик башкаруудан кайтышы керектигин билдирди. Токаев өзү төрагалыгынан баш тартып жаткан мурдагы Нур Отан, азыркы Аманат партиясынан акимдер менен министрлер дагы чыгышы керектигин айтты. Ошто каржы пирамидасын түзгөн деген шек менен S-Line кооперативинин жетекчиси кармалды. Safe Business тармактык бизнесин түзгөн бул адам 24 кишиге 40 миллион сом карыз экени айтылууда. Кутман кечиңиздер менен эфирде бүгүн азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы студияда мен Рахат Кеңешова. Украинадагы бүгүнкү кырдаалдан баштайбыз. Көрсөтүүбүздө орус куралдуу күчтөрү өткөн түнү Украин баш калаасын бомбалоону күчөтүштү. Мындан тышкары Мариуполь шаарына кайрадан сокку урулду. Ошол эле маалда тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүндө мунаса табылат деген оптимизм пайда болгонун билдирип жатышат. Айнура Жекши кызы кененирээк айтып берет.
Киевтин айланасындагы райондор өзгөчө түндүк батыш жана батыш шыптасы катуу аткылоого туш болгонун Киев чөлкөмүнүн башчысы Алексей Кулеба бүгүн билдирди. Анын айтымында орус аскерлери Киевти алуу үчүн ири чабуул коюу алдында Борбор калааны кан жолдордон кесип салууну, логистикасын талкалоону көздөп жатышат. Кулеба Орусия 80 километр жакын жердеги Иванков шаарчасын, Беларусь менен чектеш райондо өз көзөмөлүнө алганын кошумчалады. Бүгүн артиллериялык дүрмөттүн сыныктары Киевтин борборундагы 12 кабаттуу үйгө тийгенде имарат жарым жартылай урап калды. 2 киши каза тапты. Бул тууралуу баш калаанын чукул кырдаалдар кызматы кабарлады.
А что вы могли чувствовать? Мы просто жили.
Өзүбүздү кандай сезме келек? Биз тынч эле жашап жатканбыз. Баарыбыз оруспуз. Өмүр бою орусча сүйлөчүбүз. Бизди эч ким кемсинтүү эмес. Украинче да күчтөп сүйлөткөн эмес. Кайсынысы ыңгайлуу болсо, аралаштырып сүйлөй берчүбүз.
Я не знаю.
Маалыматтарга караганда орус армиясы Киевтин борбордук бөлүктөрүнө жакын жерлерди бомбалай баштады. Турак жайлар, метро станциясын жана башка жарандык жайларды талкалашты. Шейшембиде шаар мэри Виталий Кличко 35 сааттык коменданттык саат киргизген. Кличко орус аскерлери борборго жакындаган сайын Киев кыйын жана опурталдуу учурга туш болгонун айтып, баш калаа тургундарын бейшембиге чейин үйлөрүндө отурууга даяр болууга чакырган. Салгылашуулар Мариуполь, Харьков, Николаев жана башка шаарларда уланып жатат. Бүгүн эртең менен жасаган билдирүүсүндө Украин президенти Владимир Зеленский орус аскерлери алга жыла албаганын, бирок катуу аткылоолорун токтотушпаганын айтты.
Представникам нашей делегации у переговорах с Российской Федерацией.
Бардыгы биздин өкүлдөр Орусия Федерациясы менен сүйлөшүүдөгү делегациябыз жакшы иштөгө тийиш. Бул абдан оор, бирок маанилүү. Себеби ар бир согуш келишим менен аяктайт эмеспи? Жолугушуулар уланууда. Позициялар мурдагыдан реалдуу болгонун мага кабарлашты. Бирок чечимдерден Украинанын кызыкчылыгында кабыл алынышы үчүн дагы убакыт керек.
Президент бир нече күндө гуманитардык коридорлордон 29 миңдей карапайым киши коопсуз жерлерге чыгарылганын, бирок каршы тарап камоолдогу Мариуполга жардам жеткирүүгө жол бербей жатканын белгиледи. Зеленский ошондой эле ортодогу сүйлөшүүлөр келишим түзүүгө алып келет деген оптимизмге себеп бар экенин кошумчалады. 15 марттагы кездешүүнүн алдында орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Киевтен НАТОго кирүү мүдөөсүнөн баш тартууну жана демилитаризациясын талап кылаарын билдирген. Бүгүн Лавров тынчтык сүйлөшүүлөрү оңой эмес жүрүп жатканын, бирок мунасага келүү үмүтү жок эмес экенин РБК агенттигине айтты. Зеленский алдыңкы күнү НАТОнун Лондондо чогулган лидерлерине кайрылып, блоктун Украинаны өз катарына кошуу ниети жоктугуна көзү жеткенин билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Аймактагы коңшу өлкөлөрдөгү окуяларга келсек, эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бүгүн калкка кайрылып, ири реформалар болорун айтты. Ал эми Түркмөнстанда жаңы президент болуп, азыркы мамлекет башчысынын уулу шайланды. Кененирээк ушул жана башка Борбор Азия жаңылыктарын Нурболот Азаматтан угалы.
Казакстан 16 мартта президент Касым Жомарт Токаев Казахстан халкына кайрылып, өлкө суперпрезиденттик башкаруудан кайтышы керектигин билдирди. Ошону менен бирге акимдер, министрлер сөзсүз эле башкаруучу мурдагы Нур Отан, азыркы Аманат партиясынын мүчөсү болбошу зарылдыгын айтты. Касым Жомарт Токаев өзү дагы Аманат партиясынын төрагалыгынан кетүү ниетин билдирди. Көп партиялуулук принциптерин турмушка киргизүү максатында алардын юстиция министрлигинен каттоосу жеңилдетилмекчи. Эми мындан ары парламенттин эки палатасы тең 70% пропорционалдык, 30% мажоритардык система менен шайланмакчы. Ошондой эле облус район акимдерин президент парламент менен кеңешип туруп кызматка коюла баштайт. Бул айтылгандарды ишке ашырыш үчүн конституцияга өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Түркмөнстан. Президенттик шайлоодо жеңген Сердар Бердимухамедовду куттуктап жатып, 15 мартта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров аны расмий иш сапары менен Бишкекке чакырды. 12 мартта Түркмөнстанда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен азыркы мамлекет башчы Гурбангулу Бердимухамедовдун 40 жаштагы баласы Сердар эң көп добуш алганы расмий жарыяланган. Ага шайлоого катышкандардын 72,98% добуш берди. Азаттыктын Түркмөн кызматынын маалыматы боюнча шайлоо көптөгөн бурмалоолор менен өттү. Президенттин уулунан тышкары өнөктүккө катышкан 8 талапкер тең бийликти колдогон адамдар. Алар 1%дан 11%га чейин добуш алышты. Ант берүү аземи 19 мартка белгиленди. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык авторитардык мамлекеттердин бири. Буга чейинки шайлоо референдумдардын бирөө дагы эркин жана таза өтпөгөн себептүү таанылган эмес. Өзбекстан. 15 мартта Өзбекстандын коммерциялык банктарында сумдун долларга карата курсу боюнча жаңы рекорд катталды. Эгер марттын башында 1 АКШ доллары 10500 сумга сатылса, 2 аптадан кийин анын курсу 11200 сумга жетти. Акча алмаштыруучу жайларда 100 долларды 1 миллион 95 миң сумга соодалап сатып алганда 1 миллион 120 миң сум беришүүдө. Ошол эле маалда өлкө боюнча доллардын тартыштыгы байкалууда. Көп адамдар орус рублин долларга алмаштырууда. Банктарда рублди 80 сумдан алып 120 сумдан сатышууда. Доллардын курсунун жогорулашы менен Өзбекстанда азык-түлүктүн баасы орточо 10-15%га кымбаттады. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматы боюнча биринчи кезекте ундун, суу майдын жана эттин баасы көтөрүлдү. Ошол эле маалда Орусиядан мигранттар жиберген акчанын көлөмү да азая баштаганы кабарланды. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2021 жылы өзбек мигранттары мекенине 7,5 миллиард доллар каражат которушкан. Тажикстан. Ички иштер министрлиги жарандык тиреш күч алган жылдардагы Тажикстан Бириккен оппозициясы уюмунун жана Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Саид Абдулла Нуринин бир тууганын камакка алышты. Күч органдары 64 жаштагы Нурулла Саидов эмне себептен камалганы боюнча комментарий бериши элек. Саидовдун туугандары аны милиция чет мамлекеттерден каражат алган деген айыпка шектеп жаткан болушу керек деп болжошууда. Ушундай эле негизде андан мурда Саид Абдулла Нуринин башка дагы туугандары Насруттуло Саидов менен Мухибулло Нуридинов камалган болчу. Саид Абдулланын ушул күндөрдү Германияда жашап жаткан тууганы Абубакыр Нури 15 мартта Озоди радиосуна бул окуяларды саясий куугунтук катары сыпаттады. Тажикстанда акыркы жылдарда чет мамлекеттердеги оппозициядан каражат алганы үчүн делип бир нече адам соттолгон.
Көрсөтүүбүздү улантабыз. Эртең 17 мартта эгемен Кыргызстандын тарыхындагы кара тактардын бири болгон Аксы окуясына 20 жыл толот. Бул датаны утурлай Бишкекте Аксы 20 жылдан кийин деп аталган даректүү тасма көрсөтүлдү. Тасманы Кылым Шамы фондунун архивтик материалдарынын негизинде журналист Адил Турдукулов тарткан. Кандуу окуянын 20 жылдыгына арналган иш-чарага кабарчыбыз Марат Тагаев барып келди.
Кыргызстандагы бир канча жолку бийлик алмашуулардын башаты катары саналган кандуу Аксы окуясынын 20 жылдыгына арналган даректүү тасманын бет ачары окуянын катышуучулары, укук коргоочулар, журналисттер жана коомдук саясий ишмерлердин катышуусунда өттү. Иш-чаранын катышуучулары Аксы окуясына 20 жылдан кийин кандай баа берилип жаткандыгына токтолуп, анын коом жана бийлик үчүн сабагы тууралуу сөз кылышты.
Эң негизгиси бийликке бул жана Ширалинин чокоюндай илинип турган окуя болуп калды. Көрдүңөрбү, эгерде окустан туура эмес кетсеңер, акыры барып ушундай акаевдин жана башкалардын тагдырын сөзсүз кайталайсыңар дегендей кылып, дайыма илине турган бул чокой болуп калды да, айбалта болуп калды деп айтсак болот. Биз мына ушулардын бардыгын элге сиңдиришибиз керек, элге түшүндүрүшүбүз керек, жаш буундарга айтышыбыз керек.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Аксу Куясы бийликтин куралсыз элге биринчи ок атышы катары калганы белгилүү. 20 жыл ичинде Аксу окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес.
20 жылдын ичинде Аксу окуясынын чындыгы, акыйкаттыгы кыргыз коомчулугуна, дүйнө коомчулугуна айтылдыбы? Аксу окуясынын негизги уюштуруучулары, күнөөкөрлөрү, буйрук бергендердин аты аталдыбы? Жок. Бүгүнкө чейин бир дагы тиккеден тике күнөөлүү болгон адамдардын аттары, уюштурган адамдар, кыргыз бийлигинин ошол кездеги жогорку эшелонунда отурган чиновниктердин аттары аталган жок.
Кандуу окуянын 20 жылдыгына арналган иш-чарага бийлик өкүлдөрү да катышты.
Мен деле ошо ойлойм, азыркы президенттер дагы буга чейинки президент ушундан сабак алсак экен деп ойлойм. Мындай алешемдикке жол бербесек экен деп ойлойм. 20 жыл менен куттуктайм деп айтканга оос барбайт. Мүрзөлөрдүн үстүндө эстеликтер турат. Майрамга айлантып ийин десең да оос барбайт, дил барбайт. Кийинки кезде акыркы бийликтер көңүл буруп ушул күндү белгилеп келе жатабыз. Балким жетишерлик деңгээлде эместир.
Даректүү тасманын автору тасма 20 жылдык дата үчүн гана эмес, окуянын азыркы мезгилге сабак болушу үчүн тартылгандыгын белгиледи.
Иликтөөнү жасадык, тарых иликтөөнү. Мур менен эле токтолбойбуз, анткени бизди ошол кара так менен, бирок ошол бүдөмөк болуп калган окуялар толтура да кыргыздардын тарыхында. Өзгөчө жаңы так Кыргызстанда 30 жылда болуп кеткен. Ошол эле Насирдин Сановдун өлүмү, Кунтордун окуясы, Акаевдин бийликке келиши, 2005-чи революция айта берсе көп эле да. Аларды болсо мындай дата менен эле белгилеп койбой, чыныгы ошол негизин, маңызын, алардын себебин жана азыркы болгон окуяларга таасирин дагы көбүрөөк ошол талкууласак, анда биз Кыргызстан азыр эгемендүүлүгүнө дагы бир бекемделишине бир чоң өбөлгө өтөсөбүз кадам жасайбыз деген ойдомун.
2002 жылы үзөңгү кууш Кытайга берилгени үчүн ошол кездеги президент Аскар Акаевга жогорку кеңеште депутат болуп турган Азимбек Бекназаров импичмент жарыялоону демилгелеген, бийлик буга аны камакка алуу менен жооп узаткан. Буга бир топ укук коргоочулар, активисттер каршы чыгып ачкачылык кармаган. 2002 жылы февральда ачкачылык кармаган укук коргоочулардын бири Шералы Назаркулов каза тапкан. 17 мартта Аксыда нааразычылык акциясына чыккандарга ок атылып, 6 адам каза тапкан. Марат Тагаев, Нурлан Бишебаев, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан баяндообузду улантабыз. Азаттыктын суусамырдагы катаал турмуш тууралуу даректүү тасмасы бүгүн Бишкектеги кино үйүндө көрсөтүлдү. Иш-чараны Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму уюштурду. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова жана оператор Бексултан Абибакир уулу былтыр тартып келген 40 мүнөттүк тасмада деңиз деңгээлинен дээрлик 3,5 чакырым бийиктиктеги Төө ашууда 40 градус суукта үй бетин жумалап көрбөй жатаканада жашап эмгектенген жолчулардын жана жол жээгиндеги сатуучулардын жашоосу баяндалган. Тасманы YouTube'дан 500,000 жакын адам көрдү. Бүгүнкү күнгө чейин күндүн башка дагы жаңылыктарын эми Санжар Эралиев айтып берет.
Жогорку сот 15 мартта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Батукаев иши боюнча чыккан өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. 2020 жылы 23 июнда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Атамбаевди бул иш боюнча күнөөлүү деп таап, өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жылга кескен. Кийин 14 августта шаардык сот да бул өкүмдү колдогон. Атамбаев менен кошо бир катар мурдагы жетекчилер, дарыгерлер айыпталган. Алардын арасынан камакта Атамбаев гана калды. Ар түрдүү оор кылмыштарга айыпталып, дээрлик 17 жылга эркинен ажыратылган Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкка зилдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда абактан бошотулган. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Ошол кезде өлкөнү башкарып турган Атамбаевке коррупция беренеси менен иш козголгон. Мындан башка да бир катар иштер боюнча айыпталып жаткан Атамбаев Бишкектеги номер 47 колонияда кармалууда. Айыптоолорду ал саясий куугунтук деп сыпаттап келет. Ошто каржы пирамидасын түзгөн деген айып менен S-Line кооперативинин жетекчиси кармалганын шаардык милиция 16 мартта билдирип, анын аты жөнү кыскача АБ экенин кабарлады. Кооперативдин сайтындагы маалыматтарда жетекчиси деп Бакыт Алиев көрсөтүлгөн. Милиция билдиргендей, ага каршы арыз менен 24 адам кайрылды. Алар аталган кооператив аркылуу Ош шаарынан батир алууну көздөп, акчасын төлөп, бирок алданып, акчадан да батирден да куру калганын айтышкан. Кылмыш ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу деген берене менен козголду. зыян 40 миллион сом экени аныкталды. Каржы пирамидаларынан быйыл 2 айда эле 133 адам жабыркап 61 миллион сомунан айрылган. Ички иштер министрлиги андайлардан этият болуу керектигин эскертти. Бүгүн Бишкекте ишкерлер өкмөт өкүлдөрү менен бирге каачылыкка каршы чараларды талкуулашты. ЖИА жаш ишкерлер ассоциациясы уюштурган жыйында Украинадагы соңку окуяларга байланыштуу экономикадагы абал, улуттук валютанын куну, ишкерликти уюштуруу көйгөйлөрү көтөрүлүп, конкреттүү сунуштар берилди. Улуттук банктын мурдагы жетекчилеринин бири, азыр Байтүшүм банкынын төрагасы Максатбек Ишембиев өз сөзүндө башкы банктын азыркыдай девальвацияга жол бербегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу деген пикирин айтты.
Нельзя было допускать такой
дин. Мында көбүнчө психологиялык эффект болгонун көрүп жатабыз. Улуттук банк орус рублине байланбай, анын аркасынан кетпей, алгачкы күндөрдө эле валюта базарында бар экенин көрсөтүшү, интервенция жүргүзүшү керек болчу. Курс девальвация болгондо экспортту кармоо керек экенин билебиз, бирок Орусиядан биз көбүнчө импорттойбуз.
Не привязываться к рублю, не бежать за рублем.
Кыргызстан сом менен рубльдин курсун долларга карап аныктоого 14 марттан тартып өттү. Улуттук банк 2013 жылдан бери сом менен рубльдин курсун Москванын валюталык биржасына ылайык аныктачу. Акыркы 2 жылда 85 сомдун тегерегинде болуп келген доллар Украинадагы окуялардан кийин 20 сомго кымбаттап кетти. Аны улай азык-түлүк баштаган товарлардын баасы өсүүдө. Белгилүү хирург Эрнст Акрамовдун турак жай маселеси бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү.
2 күндөн бери коомчулукта дүрбөлөң болуп атат. Биздин белгилүү хирургубуз Акрамов Эрнст Кашимович кыргыз эл баатыры жумушсуз калып жашоо жери жок экен да. Карап көрсөңүз урматтуу ага, мүмкүнчүлүк болсо.
Ал арада Акрамовду коргоо штабы түзүлүп жатканын бүгүн Азаттыкка экс-депутат Галина Куликова билдирди. Хирургдун тарапкерлери саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиев Акрамов тууралуу улут аралык кастыкты козуткан сөздөрү үчүн жоопко тартылышы керектигин айтып жатышат. Дарыгерлер, илимпоздор, коомдук ишмерлер, искусство өкүлдөрү кирген штабтын жетекчисине Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Баекова сунушталды.
Кезек интернеттеги талкууларга келип жетти. Тилинен жаңылган депутат жана мурдагы судьянын театрга өткөрүлүп берилген үйү. Кырнет бүгүн мына ушул окуяларды кызуу талкуулады. Канат Рыскулов кененирээк токтолот.
Бул видео күндүн видеосуна айланды. Ал эми депутат Айбек Осмонов чукул эле хитмейкер болуп калды. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эле күлө жаңылышып же жаңылышпай эле сооданы аялдарым кылат деп алып, кайра сөзүн оңдой кетти. Ошентсе да абалды сактай алган жок. Кыргызстанда көп аял алуу мыйзамсыз экенин эскерте кетейин.
Мен базарга кеде өзүм барам, кеде аялдарым барат. Аялым деген тоочум.
Мен билгенден бир эле аялы бар.
Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле.
Жумуштан кийин болуп көрбөгөндөй тергөө күтүп атат.
Азаттыктын Instagram жана YouTube'unda мурдагы судьянын үйү театрга айланганы кызуу талкуу жаратты. Улуттук макамга ээ болгон Манас театрына мамлекет тарабынан имарат берилди. Бул имарат жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевге таандык болгон. Осмоналиев 2020 жылдын аягында мыйзамсыз байуу боюнча айыпталып, камакка алынган кезде жогордагы үй мамлекеттин балансына өткөн.
Өтө сон болуп тур. Ушундай коррупционерлер көп да бизде. Жакшы болот эле мамлекет көтсө.
Паракорлордун баарынын байлыктарын ушунтуп алышса экен, элге берип.
30 жылда бир театр же кинотеатр кура албай, маданият тармагында эч кандай өнүгүү жок. Айласы кетип, үй болсо да алышыптыр.
Ушул эле жаңылык News KG паблигинде ири темага айланды. Бул окуя имаратсыз жүргөн башка театрлардын чыгаан атуулар, алардын ичинде дарыгерлердин да маселесин козгоду. Анын ичинде атактуу дарыгер Эрнст Акрамов да бар.
Мунун баарын көргөндө мен жашап эмес, эптеп эле күн кечирип атканымды түшүндүм.
Мага ашканасын эле бергилечи.
Азаматтар, жакшы кабар. Бардык театрларыбыз, анын ичинде опера жана балет театрыбыздын жасалгасы да ушундай болсо.
Жарбаган айлык алган дарыгерлердин, мугалимдердин жана артисттердин жашоосун кантип жакшыртса болот? Пикир жазыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө.
Программабызда тагдай эле эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат жыйынтыктайт.
Thank you.
Азаттыктын кабарчылары айтып берген жогорудагы окуялар тууралуу маалымат сайтыбызда дагы бар, ал эми бул көрсөтүү жана Азаттыктын бардык видео архиви YouTube-дагы каналыбызда. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Рахат Кеңешов эртеңке чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.